Эфирдә Азатлык радиосы, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun seyshanba 13-noyabr. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Sarvar Usmon. Bugungi muloqotimizda. Toshkentda yana benzin taqchillashdi. Yoqilg'i quyish shoxobchalarida yana turna qator navbatlar. O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi MTS litsenziyasi bo'yicha qaror chiqarishni yana bir bor kechiktirdi. Kitobning seldan aziyat ko'rgan Makret qishlog'i aholisiga yordam tariqasida 1 kg makaron va 1 kg guruch tarqatilmoqda. O'zbekistonda bolalarga atalgan 2 yangi film suratga olindi.
Ona bo'yicha nomi kompyuter haqida, kompyuter bolalar me'yordan ortib o'ynayapti, band bo'lishi haqida.
Bugungi dasturimizning ikkinchi yarmini o'zbek yoshlari ozodlikni naqadar sevadilar degan savolga bag'ishlangan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti yakuniga ajratdik. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Kurash maydoniga agar chiqish kerak bo'lsa, men masalan hech ikkilanmasdan chiqib ketgan bo'lardim.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, rahmat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 621 700 kishi ishsizdir. 2012 yilning 1-oktyabrigacha bo'lgan bu ma'lumotni O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi e'lon qildi. Keltirilgan raqam mamlakat iqtisodiy faol aholisining 4.8%ini tashkil qiladi. Aholining ishsizlar qatlami Vazirlar Mahkamasining 7-yil 24-mayda tasdiqlangan maxsus metodikasi bo'yicha aniqlangan. Hujjatda kimlar ishli deb hisoblanishi belgilab qo'yilgan. Metodika me'yorlariga ko'ra o'zini o'zi ish bilan ta'minlovchilar yoki uy xo'jaligida qo'y yoki qoramol boquvchilar ham ishli deb hisoblanadi. O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda har yili taqriban 1 milliontadan ish o'rni yaratayotgani to'g'risida bayonot berib keladi. O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi tarqatgan yana bir ma'lumotga qaraganda O'zbekiston aholisi 2012 yil 1-oktyabrgacha bo'lgan ma'lumotga muvofiq, demak, 29.874.000 kishini tashkil qilgan. Bundan kelib chiqadiki, yana sanoqli oylardan keyin O'zbekiston aholisi 30 million kishiga yetdi deb xabar berishimiz mumkin. Uzdun Robita arizasini ko'rib chiqish yana qoldirildi. O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi Uzdun Robita shirkatini litsenziyadan mahrum qilish yuzasidan qaror chiqarishni yana noma'lum muddatga qoldirdi. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekistondagi shobasi litsenziyasidan mahrum qilingani yuzasidan Oliy xo'jalik sudiga topshirgan apellyatsiya arizasi 13 noyabr kuni ko'rib chiqilishi kerak edi. O'zbekistonda shu yilning iyulida faoliyati to'xtatilgan Uzdun Robitaga oid 2 sud ishining biri o'tgan haftada shirkat foydasiga hal bo'ldi. MTS O'zbekiston aloqasi mamlakatning 94% hududini qamrab olib 9 million abonentga xizmat ko'rsatar edi. Xalqaro hayot yangiliklari, AQSh mudofaa vazirligi Afg'onistondagi Amerika harbiylari qo'mondoni general Jon Allenning Jill Kelly ismli ayol bilan yozishmalarini tekshirishni boshladi. Ma'lumotlarga qaraganda Jill Kelly Markaziy razvedka boshqarmasi eks-direktori David Petreus nikohsiz aloqada bo'lgan Paula Broadwell ismli ayoldan tahdidli xatlar olgan. Pentagon rasmiylaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Allen bilan Kelly o'rtasida 10-12 yillar orasida bo'lgan minglab varaqli yozishmalar o'rganiladi. Mudofaa vaziri Leon Panetta Jon Allenni NATOning Yevropadagi birlashgan qo'shini qo'mondonligiga tekshiruv yakuniga yetgunicha tayinlamay turishni taklif qilgan. Mavzu tafsilotlar bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Suriyadagi muxolifatchi guruhlarning koalitsiyaga birlashganini olqishladi. Arab Ligasiga kiruvchi davlatlar tashqi ishlar vazirlari Qohira uchrashuvining seshanba kungi majlisida qilgan chiqishi chog'ida Eshton Yevropa ittifoqi mazkur koalitsiyani qo'llab-quvvatlayajagini bildirdi va jumladan yana bunday dedi.
The tragedy of Syria is a tragedy that affects not just that country.
Suriya fojiasi nafaqat bu mamlakatning o'ziga, balki butun mintaqaga daxldordir. Vakillari bu yerda hozir bo'lgan mamlakatlar hayotini saqlab qolish uchun zo'ravonlik tahdididan, barqarorlikka bo'layotgan tahdidlardan bosh olib chiqqan qochqinlar muammolarini yaxshi biladi. Biz barcha suriyaliklarni qo'llab-quvvatlash yo'lidagi urinishlarimizni davom ettirishimiz kerak, dedi Katrin Ashton. Yevropa Ittifoqi vakilining bayonotidan oldin Fors ko'rfazidagi Arab davlatlari hamkorlik kengashiga kiruvchi 6 davlat o'zini Suriyaning legitim vakillari deb atayotgan muxolifatchilar guruhini tan olganini e'lon qilgan edi. Yangi koalitsiyani Arab davlatlari ligasi Suriya muxolifatining legitim vakillari deb baholadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid yangiliklarni Ozodlikning mobil telefoningiz uchun maxsus moslashtirilgan sahifasida ham kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Bevosita O'zbekiston yangiliklariga o'taman. Toshkentdagi yoqilg'i quyish shoxobchalarida yana benzin taqchillashib qoldi. Buning sababini Toshkentga benzin keltirayotgan sostavlarning kechikishi bilan izohlagan shoxobchalar xodimlari benzin istagan xaridorlarga tongi soat 6-7 lar oralig'ida kelishni tavsiya etmoqdalar. Tungi soat 12 dan so'ng shoxobchalarga tarqatiladigan benzin uchun turna qator navbatlar esa poytaxtning ayrim tumanlarida tungi soat 2-3 lardan boshlab paydo bo'layotgani aytilmoqda.
Toshkent shahridagi qator avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3 kun ichida benzin ta'minotida yana uzilishlar kuzatilmoqda.
Shu ertalab 9-10 gacha bo'ldi-da, kechasi kelyapti-da, 12 dan keyin 1-2 da kelyapti, so'kyapti. Soat ertalabgacha ololmaysiz-da, 9-10 uzoq bilan.
Toshkentning Olmazor tumanidagi yoqilg'i quyish shoxobchalaridan birining xodimi edi. Unga ko'ra, taksi haydovchilari va benzinga ehtiyoji katta bo'lgan xaridorlar tungi soat 3-4 lardan boshlab shoxobchaga kelmoqdilar. Shaxsiy avtomobil sohiblari esa tongi soat 7 dan boshlab navbatga turmoqda. So'nggi 3 kundan buyon yana benzin taqchilligini kuzatayotgan shoxobchalarning xodimlari buning sabablaridan aniq xabardor emasligini aytmoqdilar. Ulardan ba'zilari buni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidan kelayotgan sostavlarning kechikayotgani bilan bog'liq ekanidan xabardorligini aytdi.
Vagon ishlanib qoladi, benzin tortib vagon pizadersi yo'q qolishmaydi. Har xil vaziyat.
Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi shoxobchalardan birining rahbari edi. Yana bir suhbatdoshimiz esa buni yil yakuni bilan bog'ladi.
Endi yil oxiriga o'shanga tortilyapti-da.
O'zbekistonda ba'zi-ba'zida bir necha kunlab benzin taqchillashib qolishi odatiy holga aylanmoqda va bunday taqchillikning sun'iy ravishda benzin savdosiga mas'ul guruhlar tomonidan uyushtirilishi aytib kelinadi. Asosan Toshkentda kuzatiladigan bu holatdan alohida guruhlarning manfaatdorligi va bu guruhlarning bevosita hukumat idoralariga aloqadorligi haqidagi turli manbalardan olingan ma'lumotlar odatan mutasaddi idoralar tomonidan izohsiz qoldirilmoqda. Ammo shu yilning yozida nafaqat Toshkent, balki respublikaning bir qator viloyatlarida kuzatilgan taqchillik haqida qator xorij axborot vositalarida, shu jumladan Ozodlikda berilgan xabarlar O'zbekiston rasmiy axborot vositalari tomonidan inkor qilingan edi. Rasmiy matbuot shu yilning dastlabki 6 oyi ichida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida belgilangan limitdan 2300 tonna ortiqcha benzin ishlab chiqarilgani haqida xabar bergan edi. 12 News o'z nashrining yozishicha, rasmiy xabarda odatdagidek mamlakatda agrar sektorda hosil yig'ish mavsum boshlanayotgani bois yoqilg'ining birinchi galda shu sektorga berilishi yilning ikkinchi yarmida qisman taqchillikni keltirishi mumkinligi aytilgan edi. Ammo shu yil yozidagi taqchillik ortidan Farg'onadagi zavodning mamlakatda benzin taqchilligini sun'iy ravishda keltirib chiqarish va shu orqali benzin narxining oshishidan manfaat ko'rganlikda ayblangan 30 dan ortiq rahbar xodimi hibsga olingan edi. Mustaqil manbalar xabariga ko'ra, hozir zavodning rahbariyati deyarli to'liq yangilangan, ammo shunga qaramasdan benzin ta'minotida avval kuzatilgan muammolar hanuz bartaraf etilmagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 2 million 800 ming tonna hajmida suyuq uglevodorod qazib olinadi. Biroq birgina Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining quvvati yiliga 5 million tonna neftni qayta ishlashga mo'ljallangan. Shu bois avvalgi xomashyoning ozligi, keyin esa yoqilg'i savdosida mas'ul guruhlarning o'ta korrupsiyalashib ketgani, bundan tashqari mamlakatda yildan yilga iqtisodiy struktura hamda xususiy va davlat avtomobillari parklarining ham kengayotgani mamlakatdagi energetik taqchillikni yanada kuchaytirayotgan omillardan biri sifatida qayd etiladi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. 13 noyabr kuni O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi O'zdun Robita shirkatiga litsenziyasini qaytib berish bermaslik yuzasidan qaror chiqarishni yana noma'lum muddatga qoldirdi. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekistondagi shubasi litsenziyasidan mahrum qilingani yuzasidan Oliy xo'jalik sudiga apellyatsiya arizasi topshirgan. O'zbekistonda shu yilning iyul oyida faoliyati to'xtatilgan O'zdun Robitaga oid 2 sud ishining biri o'tgan hafta shirkat foydasiga hal bo'ldi. Shu sababdan Oliy xo'jalik sudining MTS uchun ijobiy qaror chiqarish ehtimoli mavjudligi aytilmoqda.
O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi O'zdun Robita apellyatsiya arizasini 13 noyabr kuni ko'rib chiqishi lozim edi. MTS shirkati matbuot xizmati vakili Valeriya Kuzmenkaning ozodlikka aytishicha, sud majlisi yana qoldirilgan.
Там да, рассматривать должны были рассматривать лицензионные кассации, но, к сожалению, перенеслось слушание. Без объяснения причин просто перенесли.
Шикоят аризамас бугун көріп чықылыш керекді, лекен афсус хеч бір изоқсы суд мәжілісі қолдырылгенді малым қылышды. Шикоятымыз енді қачан көріп чықылыш хақыда хам бізге білдірішкені йоқ, деді ұмтығыз вакілі. Али Хожалек судының өзіні таныштырмаған вакілі азадлікке бұқсуста изоқ берішден баш тартты. Али суд Озын Робита лицензиясыны бекор қылыш хақыда авалгі махкема чықарген қарар қанчалік qonunga mos bo'lganiga oid mahkama dastavval 16 oktyabr kuni o'tkazilishi kerak edi, lekin mahkama oldin 30 oktyabr, keyin 13 noyabrga qoldirilgan edi. 18 noyabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sud apellyatsiya hay'ati O'zun Robitaga oid boshqa ishni ko'rib chiqdi va MTS arizasini qisman qoldirib, shirkatga qarashli O'zbekistondagi barcha aktivlarni davlat tasarrufiga o'tkazish to'g'risida quyi instansiya chiqargan qarorni bekor qildi. Lekin shu bilan birga sud MTS shirkati davlat byudjetiga 600 million AQSh dollari miqdordagi mablag'ni o'tkazishi lozim degan qarorni chiqardi. Bundan tashqari apellyatsiya sudi O'zun Robitaning 4 nafar xodimini shartli qamoq jazosiga hukm qilish qarorini ham kuchda qoldirdi. Shunga qaramasdan 8 noyabr kuni qaror ko'pchilik tahlilchilar tomonidan MTS uchun O'zbekiston bozoriga qaytish imkonini ochadi degan fikrlarni bildirdi. Ko'pchilik MTS uchun ijobiy deb baholagan sud qarori Valeriya Kuzminkaning aytishicha shirkatni to'la qoniqtirmagan.
Проблески, конечно, положительные заметили пока тренды, но работа продолжается, поэтому пока ничего не могу сказать.
Hozircha ijobiy o'zgarishlarni sezganimiz yo'q, lekin biz masalani hal qilish urinishlarimizni davom ettiryapmiz, dedi MTS vakili. Valeriya Kuzmenkaning aytishicha, o'tgan hafta sud chiqargan qaror MTSga taqdim etilganicha yo'q. Shu sababdan unda keltirilgan O'zbekiston hukumatining 600 millionlik moliyaviy da'vosini qondirish masalasi ham ko'rib chiqilgani yo'q. Oliy sud hukmi MTS foydasiga bo'ladigan taqdirda shirkat O'zbekistonga qaytishga tayyormi degan savolimizga Kuzmenko Bu haqida gapirish hali erta deya javob berdi. MTS vakili seshanba kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'tgan oyda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga qarashli Moskva markazida joylashgan hashamatli kvartira musodara qilingani to'g'risida matbuotda paydo bo'lgan xabarni alohida inkor qildi.
Появились спекуляции на тему Гульнариной квартиры, но это не соответствует действительности, потому что мы...
Гульнара Каримованың квартирасы тоғырызды мышмышлар пайда болген еді. Біріншіден, бұ мышмышларының пайда болышыға МТС-нің алақасы еқлігіні айтмақчыман. Бұндан ташқары МТС-нің Өзбекистан базарыдан сықып чықарылышы юзасыдан Россияда очылген жинаят іші якүнленгені еқ. Шу сабаптан, бұ іш дайразыда мұсадара тоғырызда қарар чықарылышы қан мүмкін емад. Жинаят ішіден көзленген мақсад, яни МТС-нің япылышыға алақадар бір ғұрық шақсыларыны анықлаш іш ham yakunlangani yo'q, dedi Valeriya Kuzmenko. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17 iyul kuni O'zdun Robita mobil operatori faoliyatini vaqtincha to'xtatgan edi. 31 iyul kuni esa Toshkent shahar shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan Ozun Rabitani litsenziyalaridan mahrum qilish haqida qaror chiqardi. 27 avgust kuni Ozun Rabita mulozimlariga qarshi tekshiruvlar asosida to'plangan faktlar mahkamaga oshirildi va 17 sentyabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi Ozun Rabita kompaniyasining 4 nafar xodimini 3 yildan shartli ravishda ozodlikdan mahrum qildi. Ba'zi tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra O'zbekiston bilan Sharqiy Yevropadagi eng yirik hisoblangan mobil aloqa operatori MTS shirkati o'zaro mojaroni hal qilish bo'yicha yashirin muzokaralar olib bormoqda.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ayni paytda Skype'da siz uchun maxsus ochilgan Ozod Skype, erkin mikrofon va Ozodlik online Skype manzillaridan ham foydalaning, hamda o'z atrofingizda bo'layotgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bering. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 10 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Makrit qishlog'iga sel kelish oqibatida aholi uylari jiddiy shikastlandi. Favqulodda vaziyatlar bo'limidan olingan xabarga ko'ra, sel oqibatida qishloqdagi 8-ta uy hovlisini suv bosgan, ayrim uylarning devorlari qulab tushgan.
10 noyabr kuni yoqqan kuchli jala oqibatida Makrit qishlog'ini sel olgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Makrit qishlog'ida yashovchi manbaning aytishicha, sel kelishi oqibatida aholi jiddiy talafot ko'rgan.
Qishlog'imizga sel kelishi natijasida aholining qo'y mollaridan tortib ekinlargacha hammasini oqizib ketdi.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda madridlik manbaning aytishicha, 10 ga yaqin uy seldan jiddiy shikastlangan, ayrim uylarning devorlari seldan so'ng qulab tushgan. O'zbekiston favqulodda Vaziyatlar vazirligining Kitob tuman bo'limining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimiga ko'ra, sel natijasida aholi orasida qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagan. Mulozimning ma'lum qilishicha, sel natijasida Makrit qishlog'idagi 8-ta uyning hovlisini suv bosgan. Uning aytishicha, sel natijasida qishloqdagi bir qancha uyga qarashli jami 30 metr devor qulab tushgan. Makrit qishlog'ida yashovchi manbaning aytishicha, seldan talafot ko'rgan xonadonlarga yordam sifatida mahalliy hokimiyat har bir oilaga 1 kilogramdan makaron va 1 kilogramdan guruch tarqatmoqda. Kitob tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, seldan shikastlangan uylarning egalariga turar joy qurish uchun yer maydonlari ham berilyapti.
Endi yordam hamma tomonlama yordam bo'ladi. Hamma ko'prik ham qilinibdi, asfalt ham qilinibdi, suv kechgan kirgan aholi xonadonlariga uchastka ham berilibdi. Abzatdan o'sha daryo bo'yiga joylashgan noqonuniy qurgan bo'lsa ham, baribir endi xalqki o'zimizda odamki unga qarab turmaymizga.
Kitob tuman hokimligini ismini oshkor qilmayotganimiz boshqa bir mutasaddisining aytishicha, endilikda sel kelishini oldini olish uchun bir qator ishlar amalga oshirilyapti.
Sel tushganida o'sha ko'priklarini o'sha 4-ta 5-ta ko'priklari uchun turbalar berdik. Yana qo'shimcha o'sha ko'priklarini o'sha sel yuvib ketgan ko'priklarga plitera berishni mo'ljallayapmiz. Filtrlab beramiz, ko'prik ustiga qo'yiladigan. Undan tashqari selni yo'nalishini burib yuborish uchun buldozer nima qildiramiz? Buldozer ajratib, shuni tushib, o'sha buldozer bilan o'sha sel arig'ida yo'nalishini o'zgartiramiz.
Makrit qishlog'ida yashovchi manbaga ko'ra, mahalliy hokimiyat kelgusida sel kelishi va shunga o'xshash tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf qilish uchun makritlik har bir oiladan 100 ming so'mdan pul yig'ilishini ma'lum qilgan. Ozodlik suhbatlashgan kitoblik mulozimlardan biri aholidan pul yig'ilayotganini tasdiqlamagan holda, bu ishni amalga oshirish uchun aholining yordami bo'layotganini inkor qilmadi.
Aholida hali yig'ilgan yo'q, endi o'sha qazgan payt traktorga salarga beruvdi.
Shu yilning 22-aprel kuni ham Makritga sel kelgan va o'sha paytda ham aholi uylari shikastlangandi. Joriy yilda Farg'ona, Jizzax, Qashqadaryoning boshqa bir qancha qishloqlarida ham sel kelishi oqibatida aholi zarar ko'rgan. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Hamkasbim tilga olgan telefon raqamlari hamda Skype manzilimiz hamisha xizmatingizga tayyor. ozodlik to'lqinlarida O'zbekiston madaniy hayoti yangiliklariga o'taman. O'zbekistonda bolalarga atalgan ikkita milliy kino suratga olib bo'lindi.
O'zbek film kinostudiyasi namoyish etdi.
O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga binoan bolalar uchun O'zbek film kinostudiyasida Soy qo'shig'i va Sehrli qalpoqcha nomli to'liq metrajli badiiy filmlarni tasvirga olish ishlari yakunlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan O'zbek kino milliy agentligi matbuot kotibi Hakim Sattoriyga ko'ra, bu filmlar to'laligicha davlat mablag'iga suratga olingan. Soy qo'shig'i filmida kompyuter o'yinlarining bolalar ruhiyatiga ta'siri mavzui ko'tarilgan. Bu film taniqli dramaturg Sharof Boshbekovning Ola bo'ji deb nomlangan ssenariysi asosida suratga olindi.
O'zbek film ijodiy jamoasi bejizga ushbu mavzuni tanlagani yo'q, zero kompyuter o'yinlarining bolalar dunyoqarashiga ta'siri zamonaviy jamiyatning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Hakim Sattoriy.
Yani ham kim ekanligini ko'rsatib qo'yaman. To'g'rimi bu?
Film ssenariysini taniqli dramaturg Sharof Boshbekov yozgani muvaffaqiyat garovi sifatida ko'riladi. Shu paytgacha Sharof Boshbekov hamkorlik qilgan Temir xotin, Ma'rif va Sharif filmlari tomoshabinlar orasida mashhur bo'lgan edi. Kompyuter o'yinlarining bolalar dunyoqarashiga ta'siri haqidagi kinoasarning nomi Ola bo'ji bo'lishi kerak edi, keyinroq o'zgartirishdi, deydi ssenariy muallifi taniqli yozuvchi Sharof Boshbekov Ozodlik bilan suhbatda.
Ola bo'ji edi nomi, yoqmadi kino rahbarlariga. Soy qo'shig'i deb kompyuter haqida, kompyuteri nima bolalar me'yoridan ortiq o'ynayap band bo'lishi haqida, hozir kompyuter bolasi nima kirmagan xonadan qolmadi-ku, dahshat. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bo'yicha axboroti bo'yicha narkotiklar bilan barobar turadigan ofat bo'lib qoldi-da.
Ya'ni bu mavzu haqida dolzarb qanaqa bo'ldi ish jarayoni?
Nima rejissyor bilan Faxriddin bilan gaplashib turib, telefonda gaplashib turib, nima gaplashib turamiz, maslahatim beryapman. U talqovi bo'ladi, ancha talqovi bo'ladi. Moskvada o'qib kelgan, ishonaman yaxshi film bo'lganiga.
Deydi Sharof Boshbekov Ozodlik bilan suhbatda. O'z ijodini O'zbekistonda boshlagan va hozir Rossiyada tanilgan kino san'atkor Xudoybergan Yusupov 2002-yilda Moskvadagi Soyuz multfilm kinostudiyasida kompyuter o'yinlariga mukkasidan ketib bolalik baxtidan judo bo'lganlar haqidagi Game Over filmini suratga olgan edi. Film muallifi Xudoybergan Yusupov Ozodlik bilan suhbatda 2002-yilda suratga olingan film mavzusi bugunga kelib yanada dolzarblashganini aytadi.
O'zining vaqtida dum katta muammoydi. Hozir ham naоборот aktualni bo'ldi. Chunki kompyuter odamlarni to'liq rassasiyot, tim bo'lib ballarni.
Deydi Xudoybergan Yusupov. O'zbekistonlik kino tasvirchi Umid Ahmedova nazarida bolalarning kompyuter o'yinlariga mukkasidan ketishining salbiy oqibati barobarida ijobiy taraflari ham bor.
Nimaga faqat yomonlashdi? Reaksiyasi kuchli ishlaydi. Hamma narsalarni bitta o'yinga tiqib noto'g'ri deb ham bo'lmaydi-yu. Uni qanaqa sen taqtiqlab qo'yasan? Bari boradi o'shanga. Balki uni boshqacha yo'llarni ham bolani xariga chalg'itish kerakdir. Ko'proq bolaga e'tibor berish kerak. Mavzuni o'zi qiziq, juda ham qiziq. Juda qiziq. Men o'ylayman, juda qiziq. Men masalan, meni o'zim o'g'lim ko'p shu o'yinlar o'ynardi. Men o'zimni jiyanlarim, mana o'smirlik paytida 10 yoshdan bir 14 yoshgacha, 10 yoshdan 14 yoshgacha bola o'sha bilan chalg'ib o'shani keyin kirib ketadi. Ota-onada maqsad uni taqlamaysan ham. Lekin baribir hamma narsani me'yorda bo'lish kerak. Yo'q, yo'qotish kerak ham deyishgani gap boru zapletni to'sladik deb.
Deydi Umida Ahmedova.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Daimler shirkati Gulnora Karimovaning Xitoydagi moda haftaligida qatnashganidan taassufda. Germaniyaning Mercedes-Benz avtomobillari ishlab chiqaruvchi Daimler shirkati o'z homiyligida Pekinda o'tkazilgan moda haftaligida Gulnora Karimova ishtirok etganidan afsuslanish bildirdi. Daimler vakiliga ko'ra, shirkat inson huquqlarining buzilishida ayblanayotgan shaxslarga maydon berishdan manfaatdor emas.
Shu yilning 30-oktyabr kuni Pekinda o'tkazilgan Mercedes-Benz moda haftaligida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova guli brendi ostida o'z liboslari hamda atir upalari kolleksiyasini namoyish qilgan edi. Ushbu tadbirga homiylik qilgan Germaniyaning Daimler shirkati unda o'z kolleksiyalari bilan qatnashishgan dizaynerlar tanlovga aloqasi bo'lmagan haqida bildirmoqda. Daimler shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi vakilasi Silki Mokert ozodlik so'roviga javoban yuborgan xatida:
"Xitoyda o'tgan moda haftaligida Gulnora Karimovaning paydo bo'lishi bizning xohish va istagimizga zid tarzda amalga oshirildi",
deya bildirdi. Mokert xonimga ko'ra, Daimler shirkati inson huquqlarining buzilishida ayblanayotgan shaxslarga maydon berishdan manfaatdor emas.
Gulnora Karimovaning bu tadbirda qatnashganidan taassufdamiz,
deyiladi Silki Mokert yuborgan yozma bayonotda. Huquq faollari hamda jurnalistlar moda haftaligi tashkilotchilari e'tiborini O'zbekistonda prezident Islom Karimov rejimi ostida sodir etilayotgan jiddiy qonunbuzarliklar, mamlakatdagi inson huquqlari ahvoli, bolalar mehnatdan voz kechish kelmayotganiga qaratishgan. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, o'zbek qamoqxonalarida bir qancha jurnalist, huquq himoyachisi va muxolifat faoli azob chekmoqda, muntazam qiynoqqa solinmoqda. Bolalarni qul qilib ishlatish, dissidentlarni qiynoqqa solish hech qachon sharaf keltirmagan. Moda haftaligi shoh suhbalarida repressiv hukumat vakillariga o'rin berilmasligi kerak, deya bildirgan Human Rights Watch tadqiqotchisi Hugh Williamson ozodlik bilan suhbatda. Guli brendi ostidagi kiyimlari bilan Gulnora Karimova 2010 yil sentyabrdagi Nyu-York modalar haftaligida ham ishtirok etgan edi. Biroq Nyu-Yorkdagi tadbirda huquqni himoya qilish tashkilotlari O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli, bolalar mehnatdan voz kechilmayotganiga jahon ommaviy axborot vositalarining e'tiborini qaratishga muvaffaq bo'lgandilar.
Here outside of a fashion show that was supposed to be a part of Fashion Week, Gulnora Karimova is presenting her fashion line Gulli.
Noroziliklar ortidan Karimova xonim Nyu-Yorkdagi Mercedes-Benz moda haftaligi doirasidagi liboslar namoyishini Cipriani restoraniga ko'chirishga majbur bo'lgandi. Foreign Policy jurnali 2009 yilda Gulnora Karimovani dunyoning eng yomon qizlari ro'yxatiga kiritgandi. Karimova xonim Yevropada xushbichim, qomatli, saxovatpesha ayol sifatida tanilgan, uni katta doiralarda yulduzlar bilan birga ko'rish mumkin. Vatani O'zbekistonda esa Karimova xonim qattol diktator otasining borisi bo'lishga tirishayotgan va yirik boylik orttirish yo'lida otasining mavqeidan foydalanayotgan shaxs ekani haqida yozgan edi Foreign Policy jurnali.
Shunday qilib, Mercedes-Benz avtomobillari ishlab chiqaruvchi Daimler shirkati Gulnora Karimovaning Pekin modalar haftaligida ishtirok etgani xususida afsus bildirdi. Ushbu moda haftaligining asosiy homiysi aynan Daimler shirkati edi. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'taman. O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi O'zdunrobita shirkatini litsenziyadan mahrum qilish yuzasidan qaror chiqarishni yana noma'lum muddatga qoldirdi. O'zbekistonda 621,700 kishi ishsizdir, deya bayonot tarqatdi O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Aynan shu qo'mitaga ko'ra, O'zbekiston aholisining soni 30 millionga yaqinlashib qoldi. 12 noyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Tojikistonning O'zbekistondagi elchisi Muzaffar Husaynov bilan so'zlashuvlar bo'lib o'tdi. Gruziya armiyasi sobiq rahbarlariga yangi ayblovlar e'lon qilindi. Ukraina muxolifati prezident iste'fosini talab qilmoqda. Yevropa ittifoqi Suriya muxolifati koalitsiyasini olqishladi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Mehnat muhojiri der ekanmiz, yana diqqatingizni Rossiya kengliklariga sochilgan millionlab o'zbek muhojirlari hayoti bilan bog'liq yangiliklarga buraman. Sochi shahridagi mushtlashuvdan so'ng qo'lga olingan 243 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirining 82 nafari vataniga jo'natildi. Sochi shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan bu ma'lumotga ko'ra, jazo tariqasida ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi buzilgan mehnat muhojirlari politsiya kuzatuv ostida 2 avtobus bilan Rossiya Federatsiyasi hududidan chiqarib yuborilgan. Ayni paytda hibsda qolayotgan boshqa muhojirlarni ham mamlakatdan chiqarib yuborishga hozirlik ko'rilmoqda. Tafsilotlarga o'tamiz.
Shu kunlarda 2014-yilda bo'ladigan qishki olimpiya o'yinlariga hozirlik ko'rilayotgan Sochi shahrida 5-noyabr kuni bo'lib o'tgan ommaviy mushtlashuvda ishtirok etgan o'zbekistonliklarning 82 nafari mamlakat hududidan chiqarib yuborildi.
В связи с решением антитеррористической комиссии гражданами, нарушающими общественный порядок при работе на объектах строительства на
Террорга qarshi kurash komissiyasi qaroriga binoan Krasnoya Polyana hududidagi qurilish obyektlarida ishlash chog'ida jamoat tartibini buzgan fuqarolar bilan mehnat shartnomalari buzildi va bu fuqarolar politsiya kuzatuvi ostida 82 kishilik guruh shaklida o'zining doimiy yashash manziliga jo'natildi dedi Rossiya matbuotiga so'zlagan Sochi shahrining Krasnoya Polyana politsiya bo'limi rahbari Sergey Shevchenko. Sochi shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmatidan olingan xabarga ko'ra, ayni paytda hibsda qolayotgan yana 110 nafar o'zbekistonlik ham tez kunlarda Rossiya Federatsiyasi hududidan chiqarib yuboriladi. Boshqarma matbuot xizmati chiqarilib yuborilar ekan, O'zbekiston fuqarolari deportatsiya qilinmayotgani, balki u fuqarolar bilan ish beruvchilar o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomalari bekor qilingani bois ularning yurtiga qaytarilayotganini aytdi. Unga ko'ra, Sochi shahri terrorga qarshi kurash komissiyasi talabi bilan ish beruvchi tashkilotlar bu ishchilarning qaytish bileti va transportini uyushtirib bergan. Ortga qaytarilayotgan mehnat muhojirlari boshqa ish beruvchi tashkilotlar bilan yana yangi shartnoma tuzishga muvaffaq bo'lsa, istalgan muddatda Sochiga qaytishi mumkin. O'tgan hafta dushanba kuni Sochi shahrining Gornaya Karusel sport va turizm majmuasi qurilishida ishlayotgan 240 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri orasida ommaviy mushtlashuv kelib chiqqan edi. Krasnaya Polyana politsiya bo'limi mushtlashuv bir ishchining boshqasiga tosh otgandan boshlangani va jinoyat joyiga yetib borgan politsiya mushtlashuvning oqibatlari oldini olgani uchun ishtirokchilar orasida jiddiy tan jarohati olgan muhojirlar yo'qligini ma'lum qilgan edi. Mushtlashuv natijasida jami 243 nafar mehnat muhojiri qo'lga olingan, ulardan 210 nafar O'zbekiston, 33 nafar esa Tojikiston fuqarosidir. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda janjalni keltirib chiqarganlikda gumon qilingan 5 mehnat muhojiriga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksining 213 moddasi 2 qismi bezorilik aybi bilan jinoyat ishi ochilgan. Ammo bu 5 mehnat muhojirining qanchasi o'zbekistonlik, qanchasi tojikistonlik ekani hozircha noma'lum. Ushbu hodisadan so'ng Sochi shahri meriyasi shahardagi barcha qurilish obyektlarida jiddiy tekshiruv o'tkazish haqida ko'rsatma berdi va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, politsiya tomonidan 70 ga yaqin obyekt tekshirib chiqilgan. Bunday tekshiruvlarning ba'zilarida shaxsan ishtirok etgani aytilgan shahar meri Anatoliy Pahomov bundan buyon qurilish uchastkalarining barchasida qattiq tekshiruv bo'lishi va komendantlar tayinlanishini aytmoqda. Bundan tashqari, Sochi shahrining terrorga qarshi kurash komissiyasi qarori bilan ishchilarga jamoat joylarida spirtli ichimliklarni iste'mol qilish va shovqin ko'tarish ham taqiqlandi. Bunday harakatlarning oldini olish uchun bundan buyon maxsus reydlar tashkil qilinishi va ularning ba'zilarida shahar hokimi va uning yordamchilari shaxsan ishtirok etishi rejalashtirilgan. Ayni paytda 2014-yilgi qishki olimpiya o'yinlariga qattiq tayyorgarlik borayotgan kurort shahri Sochidagi qurilishlarda mehnat muhojirlarga talab kattaligi bois tez orada yurtiga qaytarilgan o'zbek quruvchilarining yangi shartnomalar tuzib bu shaharga qaytishi kutilmoqda. Sochi shahar hokimi esa bundan buyon mehnat muhojirlarining tartib buzishlariga toqat qilinmasligidan ogohlantirmoqda. Ular bu yerga mushlashgani kelganmi, ishlaganimi? Aslida bu janjalga yo'l qo'ygan tashkilot rahbarlari haqiqiy bekorchilardir. Terrorchilikka qarshi kurash komissiyasi qaroriga muvofiq bundan buyon har bitta ishchilar shaharchasida va har bitta korpusda tartib intizomni nazorat qiluvchi komendantlar bo'lishini talab qilamiz, deb ogohlantirdi shahar hokimi qurilish tashkilotlari rahbarlari bilan o'tgan qo'shma majlisda.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Sayfonuch O'zbekistonda to'sib qo'yilgan ozodlik internet sahifasiga aylanma yo'llar orqali olib kirish vositasi va shu kunlarda ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz millat.info manzilini yozing. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturlarimizni to'siqsiz tinglamoqchi bo'lganlarga YouTube hamda Facebook'da ham, qolaversa Twitter'da ham Ozodlik radiosi deb qidirishni tavsiya etamiz. Bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi bo'lmoq Ozodlik online so'nggi sonining yakuniy qismi bilan davom ettiramiz. Dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da bo'lib o'tgan 2 soatlik bu muloqotimizning 2-chi soati efirga uzatilmadi va bu suhbat O'zbek yoshlari ozodlikni naqadar sevadilar degan mavzuga bag'ishlandi. Diqqatingizga endi ana shu muloqotning yakuniy qismini havola etmoqchiman.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radiomediya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik online. O'zbek yoshlari ozodlikni naqadar sevadilar. Bugun mana shu mavzu atrofida suhbatlashyapmiz. Yana navbatdagi suhbatdoshimizga
biz bilan Mahmud to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Yo'q, Mahmud emas, O'zbek Toshkentski ekan.
Faqat orqadagi shovqin. Assalomu alaykum.
Alo, alo. Alo.
Hozir.
O'chirib turarsiz, radioingizni o'chirib turarsiz. Biz bilan aloqaga chiqishga uringanlarga hammasiga eslatib qo'yamiz. Biz bilan bevosita to'sqinsiz har qanday shovqinlarsiz gaplashish uchun radioni ham o'chirib qo'yish kerak va faqat Skype orqali biz bilan muloqotda bo'lish kerak. O'zbek Toshkentskiy, tayyormisiz?
Tayyorman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Toshkentdan telefon qilyapsizmi?
Yoshimiz yo'q, Nyu-Yorkdan.
Ha, yoshimisiz, Nyu-Yorkdansiz. Yoshingiz nechida?
Yoshim 37-da.
Ha, yosh. Endi mayli, bizni kategoriyaga kirarkansiz, baribir siz ham yoshlardansiz. Nima, mana sizga, mana Amerika, hozir Alisher qayta ta'kidlayotgan, o'sha eng bir ozodlikni o'z simvoliga aylantirgan bir mamlakatda yashar ekansiz. Mana shu ozod va erkin havodan qanday foydalanyapsiz?
Avvalambor, men hozir islom haqida gap bo'yotganida shunga ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim.
Marhamat.
Haqiqiy ozodlik islomdan qidirib, islomdan topish kerak, lekin negadir hozirgi yoshlarimizga shunaqangi darajada yetkazishyaptiki, islom bu ozodlik to'sqini deb ko'rsatilyapti.
Kim shunaqa qilib ko'rsatyapti?
Bizani politikalar desa ham bo'ladi, lekin
O'zbekistonni
bo'lmasam-chi, aslida butun dunyoning politikalari bunga qarshi, chunki haqiqiy ozodlik bu islomda. Haqiqiy ozodlikka ayollar qachon erishdi? Islom kelgandan keyin erishdi. Xo'p, mana
qanday asoslisiz? Ya'ni qaysi erkinlik nazarda tutyapsiz?
Endi misol uchun islom ani masalan uydagi, oiladagi bo'ladigan narsalar haqida hozir gapirishdi. Xo'p, masalan chekingni o'chir, ovozingni o'chir deb gap qaytarma degan so'zlar, bular menimcha ko'proq betarbiyalik, haligi tarbiyasini yo'qotgan bolalarga ishlatiladigan so'zlar bular. Lekin bu degani bilan uni ozod fikrini to'sib qo'yish emas. Haqiqiy islomiy oilada tarbiya topayotgan bolalar o'zini fikrini, masalan bizning uyda bolalarimiz o'zini fikrini bildira oladi. Agar fikri islomga, bizning mamlakatimizga yo bo'lmasam bizning oilamizga to'g'ri keladigan darajada bo'lsa, uni fikrini yosh bo'lishdan qat'iy nazar men doim qo'llab-quvvatlayman.
To'g'ri kelmasa-chi, unda nima qilasiz?
Uni solishtiramiz. Agar bizning normalarimizga, axloq normalarimizga bu ozod fikrlash, ozod gapirish yoki ozod ana qilish bu baqir chaqir yo bo'lmasa o'zini xohishi yoki anu hissiyotiga yo boshqa narsalarga bir hissiyotiga berilgan darajadagi mujjal emas menimchalik. O'shani solishtirgan holatda o'shandan kelib chiqib fikr bildiraman, men ham o'zimni fikrimman. Agar noto'g'ri joy bo'lsa, kitobdan qarab, mana joy noto'g'ri ekan, bu joy hech qancha bizani axloq normalarimizga to'g'ri kelmaydi. Bunga qarshiman. Deb mana o'zimni fikrimni bildiraman.
Endi siz ismingizni bilmayman, lekin mana hozirgina yaxshi mavzuni boshladingiz. Agar haqiqiy ozodlik islomda bo'ladigan bo'lsa, bugungi yoshlarimizning ko'pchiligida islomga qiziqish juda kuchli. Nima uchun shular islom orqali ozodlikni topmayaptilar? Nima uchun shular islom orqali ozod fikrlashga yetib kelmayaptilar? Unga nima to'siq bo'lyapti?
Endi mening fikrim islomning haqiqiy negizini tushunib yetishmayapti xolos.
Endi bizning islomiy mana bizning da'vatchilarimiz hech ozodlik degan fikrni eshitmaysiz, ya'ni og'izlaridan juda kamdan-kam eshitib qolinadi. Mana bizning tele imomimiz bor, misol Anvar Qori Tursunov O'zbekiston televideniyasida chiqadi. Boshqa imomlarimiz bor, hatto g'arb davlatlarida. Ozodlik degan so'zni juda kamdan-kam
faqat hukumat xizmatidagi qorilar emas, masalan, umumiyatli
dunyo qorilari.
Shular orasida shu ozodlik haqida, shu erkin fikrlashni rag'batlantiradigani qancha?
Balkim biz kam eshitayotgandirmiz. Ya'ni balkim siz bilarsiz. Ya'ni shu zamonaviy islomiy da'vatchilar og'zidan ozodlik g'oyasi qanchalik tez-tez yangrab turadi?
Endi bu hozirgi bizning O'zbekistondagi sharoitdagi qori nomlanani ham tushunsa bo'ladi. Haqiqiy so'zni aytib bera olmaydi, chunki to'siqlar qo'yilgan. O'zining fikrini, o'zini xohlagan narsasini xohlagan taqdirda ham yetkazib bera olmaydi, chunki mumkin emas. Ularni ham tushunsa bo'ladi. Hammasi ham bo'layotgan bizdagi har bitta voqeani yo bo'lmasa bo'layotgan hayot yo'nalishi qo'llab-quvvatlaydi deb o'ylamayman, chunki ular ham kitob o'qiydi. Har bitta kitob o'qiganda o'sha kitobda o'zi aniq ravshan biladi nima haqida gapirish kerakligini, lekin ba'zi bir to'siqlar sababli gapira olmaydi deb o'ylayman.
Endi mana yana bitta savol sizga. Mana shu islomda topdim haqiqiy ozodlikni deyapsiz, haqiqiy ozodlik islomda. Qanday keldingiz shunga?
Men hozir gapimni davom ettirmoqchi edim. Haqiqiy islom
uzilib qoldilar bu tinglovchimiz. Ayni paytda buyuk odamlarning ozodlik haqidagi fikrlarini e'tiboringizga havola qilishda davom etaman. Mana Benjamin Franklin aytgan ekan. Bu Amerikani mashhur prezidentlardan biri. Benjamin Franklin adashmasam AQShda tekin kutubxonalarni ochgan odam, ya'ni boshlagan odam, juda katta odam. Mana aytgan gapini qarang. Vaqtincha xavfsizlik uchun ozodlikdan voz kechadiganlar, ya'ni juda ham bizga mos ma'nimcha shu jumlalar. Ya'ni boshqatdan, vaqtincha xavfsizlik uchun ozodlikdan voz kechadiganlar na ozodlikka, na xavfsizlikka yaraydigan odamlardir. Ya'ni juda ham kuchli iqtiboslardan biri. Thomas Jefferson ham aytgan ekan. Thomas Jefferson ehtimol bizni suhbatimiz boshida Azizbek aytgan gapga bir javob sifatida aytgan. Ozodlik tug'diradigan noqulayliklar men uchun qulayroqdir degan ma'noda aytgan.
Ya'ni mana shu ozodliksizlik tug'diradigan qulayliklarga.
Ozodlik agar qandaydir noqulayliklar tug'dirib qolsa, ya'ni minglab odamlar o'z fikriga ega bo'lib qolsa, ular qanaqadir to'polonlar bo'lsa, shuni orqasidan, ozodlik orqasidan qanaqadir juda ko'p
fikrlar
boshqaruv qiyinlashsa, mana shu men uchun qulayroqdir, deyapti. Ya'ni noqulayliklar men uchun qulayroqdir, deyapti. Bu demokratiyaning otalarini gapirgan.
Buyuk bu otalari gapidan endi oddiy o'zbekistonliklarni gaplariga o'taylik.
Mana biz bilan aloqada Mahmudjon. Assalomu alaykum, Mahmud.
Assalomu alaykum.
Marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nima, men hozir eshitmay qoldim. Menga savol beringlarmi yoki men bir narsa gapirishim kerakmi?
Nima, o'zi qayerdan telefon qilyapsiz?
Men hozir shu Yevropadan bir joyda ishlayapman.
Ha, Yevropadan. Demak, siz ham O'zbekiston tashqarisidasiz. Yevropaga nima izlab chiqdingiz?
Ilm izlab.
Shu izlaganlaringiz orasida ozodlik ham bormidi?
Ya, albatta, ozodlik.
Topdingizmi?
Ozodlik nima ekanmi bu? Yevropa.
Ozod, mana qarangda, sizga bitta savol.
Ozodlikdan boshqa hamma narsa bor-da?
Ha, Yevropada ozodlik ham bor. Yo'q, Yevropa nima aytishapti. Mana qarangda, hali amerikaliklarda bitta gap bor-da, odamni o'zi yashagan joydan olib chiqib, hali oddiy ma'nosi, olib chiqib ketish mumkindir, lekin uni ichiga kiritilgan o'sha joyda kiritilgan zihniyatni olib tashlash juda qiyin deydi. Mana siz ozodlikning makoni bo'lgan joydasiz. Lekin fikrlashingiz, yashash tarzingiz, o'sha o'zingiz orzu qilgan darajada ozodmi? Yoki hali ham o'sha o'zbekcha zihniyat, o'zbekcha fikrlash, onangiz aytgan gaplar, otangiz aytgan gaplar, ustozingiz aytgan gaplar sizni hali ham ta'qib qilishda davom etyaptimi?
Endi bu o'zbekcha zihniyat hech qachon inson tark qilmasa ekan, bu ko'rindi mana o'zimni yashash davrimda, umuman bu yerdagi sharoitlarda bilindi, lekin bu zihniyat hech qachon tark qilmasa ekan, men bildim. O'zbekchilik zihniyati hech qachon insondan chiqib ketmasa ekan. Balkim sizlarda bilmadim endi.
Necha yildan beri yashayapsiz?
4 yil bo'ldi.
4 yil hali ancha vaqt bor. Xo'p, endi o'zbekcha zihniyatni ham hammasini chiqarib tashlash kerak emas, to'lang dunyo ham saqlab qolish kerak bo'lgan jihatlari bordir. Mana shu qo'rquv, ichingizdagi qo'rquvni yengish jarayoni haqida gapirsangiz, menga juda qiziq shu. O'zbekistonda
fikr bildirish, ayniqsa ilm sohasida masalan boshqacha bir fikrlar bildirish juda xavfli, tahdidli ish, to'g'rimi?
To'g'ri. Yo, endi masalan boshqa ba'zi bir yoshlarda shunaqa narsa borki, birinchi navbatda shu narsa o'zidagi qo'rquv emas, ya'ni oilasidagi bo'layotgan ta'ziqqa qo'rquv bo'ladi. O'zidagi qo'rquvni yengib oladi. Bu bor narsa, lekin oiladagi bir narsa bo'lmasin yoki ularga nisbatan tahdid kuchaymasin degan qo'rquv ularni baribir qo'rquvni qoldiradi. Men shunaqa tushunaman. Men o'zimda shunaqa narsa bor-da.
Demak, yaqinlaringizni hayoti xavfsizligi uchun,
xavfsizligi uchun hamda endi masalan asosan shunaqa deb o'ylayman.
Lekin masalan,
masalan Yevropada yashayotgan ko'p yoshlar ilmiy ish qiladi yoki o'zini bir o'sha sohasi bo'yicha yo'nalishida ketadi. Ana shu paytda o'zini fikrlarini bildira oladi. Masalan, O'zbekiston haqida bo'lmasa, lekin Yevropadagi qanaqadir siyosiy qanday bo'layotgan jarayonlarga fikrini zo'r qilib bildira oladi, lekin O'zbekistonga kelganda ana shu qo'rquv baribir yengib o'tadi. Qo'rquv yengib o'tadi.
Demak, o'zbekistonlik yoshlar haqida gapiryapsan, bu yoqqa kelib.
Ha, O'zbekiston bu yoqqa kelgan mahallada, ya'ni bu yerdagi siyosiy jarayonlar haqida darslarda yoki bo'lsa qanaqadir debatlarda bemalol fikrini bildira oladi.
Lekin O'zbekistonga kelganda?
O'zbekistonga kelganda mana shu narsa to'sqinlik qiladi. Shu narsa nima desiz, o'sha ana shu qo'rquv.
Bizda O'zbekistonda mana shu o'zbek yoshlari ichida deylik, ruhiyatida, zehniyatida ozod va erkin fikrlashishi asosiy kushandasi nima?
Oila.
Oila demak.
Oila. Ya bevosita o'sha oilani tepasida turgan xullas o'sha rahbariyat, ya'ni masalan hukumat deyman.
Ha, eng hali
oilani nazoratdan, ha, oilani ya'ni nima qilayotgan? Nazorat qilayotgan.
30 millionlik O'zbekiston bitta oila. Otamiz deyishadi O'zbekistonliklar prezidenti. Demak, shundan kelib chiqar ekan.
Lekin prezidentimiz o'zi ham ozodmi? Ya'ni shunisi ham muhimda, ya'ni prezident o'zi ham ozodmi? Bu hukumatni o'zi ham ozodmi? Ya'ni bu hukumatni a'zolari ozod emas bu aynan.
Alisher, mana nazarimda o'sha bizni boshqarayotgan, bugun mamlakatimizni boshqarayotgan odamlar bilan boshqarilayotgan odamlar o'rtasida deyarli katta farq yo'q. Hammasi bitta qadriyatga asoslanadi. Hammasini nima qiladigani, asosiy intiladigani o'zini oilasini manfaatini birinchi navbatda qo'riqlash, to'g'rimi?
Albatta. Va ozodlikni, ozodlik, misol prezident Karimov nazaridagi ozodlikni qanday tushunasiz? Ozodlik
prezident Karimov ozodligi o'z oilasi manfaatlarini himoya qilish
uchun. Baribir ozodlik bo'lishi uchun, tinch uxlashi uchun odamni ma'lum, misol siz hukumatni anaqasiga, hukumatni anaqasiga aylangansiz, hokimiyatni quliga aylangansiz. Ya'ni ozodlik emas bu ham. Bu ham hokimiyatni quliga aylanish ham bir qanaqadir o'sha xuddi siz aytayotgan boshqa odamlar singari ozodlik yo'q singari prezidentda ham ozodlik yo'q shu bilan bog'liq. Chunki hokimiyatni xalq berganmi degan savol turadi. Ya'ni xalq olingan narsada bu, ya'ni shuning uchun ozodlik masalasi juda ham murakkab va Dwight Moody'ning gapini keltirmoqchiman. Bu
bugun menga oddiy o'zbekistonliklarni nima deyishi qiziq, sizga buyuk allomalarning fikrlari.
Mana Dwight Moody'ning aytgan gapi. Juda ham Dwight Moody bu evangelist, albatta ko'pchilik biz dindorlarimiz imomlarimizdan keltirishimiz xohlar edi, lekin men topa olmaganligim uchun evangelist da'vatchilardan keltiryapman. Dwight Moody'ning aytishicha, haqiqiy erkinlik, haqiqiy ozodlik bu adolat hamma uchun barobar amal qiladigan holatdagina paydo bo'ladi. Mana shu adolat bilan ozodlik juda ham kelasi chambarchas bog'liq boshqa bir tushunchalar. Adolatimiz O'zbekistonda adolat hamma uchun barobarmi? Bu albatta tinglovchilarimizga beradigan boshqa savollarimiz.
Demak, bugun imkon qadar Alisher mana shu ozodlik mavzui hamma inson uchun, har bir shaxs uchun muhim bo'lgani uchun ko'proq odamlarga quloq solaylik. Yana navbatdagi suhbatdoshimiz.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Bekzod aka bor ekan efirda, hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Bekzod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Orqadan radioni o'chirib qo'ying, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, safarmangizlar.
Rahmat, salomat bo'ling. Qayerdasiz? Ey,
xudoga shukr. Menga ham bir minvarni beradigan bo'ldilaringizda.
Bir soatdan
oshib ketdi. Masha telefon qilaman, telefon qo'yadi
ketdi. Rahmat.
Rahmat sabringiz uchun.
Bizni mana shu Skype'da ulayotgan bir yigitimiz bor, o'shanga aytib qo'yaman, keyingi safar siz alohida bir
navbatsiz o'tkazib beradi.
Navbatsiz korrupsiya bizda ham kuchli.
O'zbek jamiyatini kichik modeli. Bekzod akamiz, siz ukamiz, qayerdasiz?
Rossiyadaman, Rossiyada.
Yoshingiz nechida?
Yoshim shu 30 dan oshib 40 ga borganman. 35 yoshdaman.
Mayli, yosh ekansiz hali, shunaqa deymiz endi. Xo'p, ozodlik kerakmi sizga?
Ha, shu mavzu bo'yicha gap ketyapti bir soatdan beri.
Ha, kerakmi sizga mana shaxsan sizga kerakmi?
Albatta, bu so'z qiyinda juda qiyin bu so'z yashash.
Och quloq nima deydi? Och quloqim, tinch quloqim deydi o'zbeklarda. Mana shu degani shu nima deydi? Ovozimni chiqarmay o'tiring, lekin tinch o'tiring degani. Qayerdan kelib chiqadi shunaqa maqollar?
Yuqorida yaxshi gaplar bo'ldi-da, qarang. Bu kim Domla aytdimi? Menimcha Bobur Domla aytdi, haligi hamma narsa oiladan boshlanadi dedi. Bora maktabga o'tadi, maktabdan keyin universitetga o'chadi sekin-sekin. Bu bor narsa-da bu. Kimlardir bu to'g'rida o'zining fikrini ham aytdi, bu bo'lmaydi degan narsa deb turib. Lekin shu hamma narsa oiladan boshlanadi-da. O'sha ozodlik, ozodlik uchun qancha-qancha zamonlarda qancha-qancha insonlar jon bergan shu ozodlik uchun.
Demak, odamlar ertaga o'zining ijtimoiy, siyosiy ozodligini talab qilishi uchun ular oilada o'sha bir ozod yashash ko'nikmasini olish kerak demoqchisiz.
Albatta, oilada agar oilada mustaqil fikr o'sha ota farzandlar to'g'risida mustaqil fikrni inobatga olmasdan turib, qo'y, mana yuqorida shu gaplar bo'ldi. Gapini e'tiborga olmasdan turib, hali bu gapni gapirishga yozsan, yo bo'shti qilishga yozsan, to'g'ri tushuntirish kerakdir. Uni baribir farzandga ham fikrini olish kerakda. Ana shu o'shanaqa tamdir beradi, urushadi, farzandni
bo'yaga to'g'ri. Sizda farzandlaringiz bormi?
Xudoga shukr, ikkita farzandim.
Necha yoshda endi ular?
Kattasi maktabga boryapti, kichigi endi boradi.
Mana ertaga shu sizni farzandlaringiz bir katta bir nima deydi, juda ham katta, kuchli bir tuzumga qarshi kurashmoqchi bo'ldi. Ozodlik uchun, erkinlik uchun, farovonlik uchun. Shunga ruxsat berasizmi yoki bugun O'zbekistondagi minglab, 10 minglab oilalardagi kabi tinchgina noningni yeb o'tir, choyingni ichib o'tir?
Men farzandlarimga agar shu jamiyatdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsa, jamiyat uchun qilish kerak bo'lsa, o'sha ozodlikni jamiyatga o'rnatish kerak bo'lsa, jamiyatda shu ozodlik kerak bo'lsa, shuning uchun harakat qilish kerak bo'lsa, masalan, men uncha hech qanaqa qarshilik bildirmayman.
Kerakmi shu jamiyatga ozodlik?
Bizning jamiyatimizga bugun emas, u ancha oldin kerak edi bu ozodlik.
O'zingizchi, masalan, o'zingiz mana hali o'zingiz ham yosh ekansiz. Shu jamiyatga ozodlik kerak ekan deb kurash maydoniga chiqdingizmi?
Yo'q, kurash maydoniga agar chiqish kerak bo'lsa, men masalan, hech ikkilanmasdan chiqib ketgan bo'lardim-da.
O'limni bo'yningizga olib ham chiqqan bo'larmidingiz?
O'sha Muhammad Solihning materiallarini o'qidim. Muhammad Solih to'g'ri aytgandi o'sha yerda. Biz qo'rqoqmiz deyapti. Qo'rqoqlik qilamiz deyapti. Haqiqatan to'g'ri. Men mana Rossiyada yurib turib, juda ko'p yoshlar, o'zimdan yoshlar bilan ko'p muloqotda bo'laman-da. Birinchi o'rinda men qiynalib ketadiganim, vijdonim juda ham qiynalib ketadi. Shu yoshlarda savodsizlik masalasi. Savodsizlik juda. Endi bu ozodlikka xohlaymizmi yo'qmi bog'liq. Ular savodsiz bo'lgandan keyin ozodlik nima ekanligini ham yaxshi tushunmaydi ular. Savodsiz. Ismi familiyasini to'g'ri yozolmaydigan yoshlarni ko'rganman-da.
Bizga kelgan juda aqlli sharhlar bo'ldi. O'sha Nemo degan mushtariyimizga kim o'zi deb o'zini tanishtirgan, kim u deb tanishtirgan, yana boshqa Almazbek deb tanishtirgan mushtariylarimizga shu bahonada rahmat aytmoqchiman. Shularda bir maxsus bir fikrlar o'tdi, shularni sharhlarida. Bizning yoshlarimiz maxsus shunaqa zo'miga aylantirilyapti. Maxsus savodsiz qilib katta qilinyaptiki, ertaga haqqini tanimasin, ki ertaga ozodligini so'ramasin. Qo'shilasizmi shu fikrlarga?
Chingiz aytmoqchi, boyagi bitta asarida bilasizmi, manqurtlarni.
Asrga tatigulik kunda.
Asrga tatigulik kunda manqurtlarni. Manqurtlarni tayyorlash uchun o'sha cho'lga boshiga nima kiygizib jo'natib yuboradi.
Tuyachani.
Xuddi shunday. Xuddi o'xshashlar bor-da, ozmi ko'pmi? Masalan, litseyda hay gapirmasligimiz kerakdir balki, lekin kollej masalan, kasb hunar kollejlari. Kasb hunar kollejlarida bitirgan o'quvchi ishga kirish bu yerda tursin, universitetni bitirgan o'sha talabalar ishsiz yuribdi. Universitetni bitirgan talabalar.
Mana qarang, universitetni bitirib Rossiyaga kelyapti. Bu hozir asosan o'zbek yoshlari Rossiyada jamlangan. Mana shu yerda shu ozodlikni istayotgan bir yoshlar ko'rinmayapti, kurash maydoni ko'rinmayapti, deyapsiz. Umid nimada unda?
Bitta misol keltiramanda. Mana dasturxonni misol olaylik, dasturxonni. Dasturxon rang-barang o'sha materiallardan to'qilgan dasturxondir. Dasturxonda oq, ya rang-barang demaylik, oq va qora ranglardan o'sha lattalardan to'qilgan dasturxon. Dasturxonda qanaqa rang ko'p bo'lishiga bog'liqda. O'sha 30 millionlik aholidan ozodlikda xohlaydiganlar qanchayu, qo'y meni ishim yo'q deydiganlar qancha. Agar ularni foizga bo'ladigan bo'lsa, bu jasliq to'g'risida ham gapirdilaringiz, yana nima? Ozodlikni xohlab turib maydonga chiqadiganlar bo'lishi mumkin. Lekin ozodlikni xohlamasdan turib o'zini jonini, yarimta nonim, rohati jonim deydiganlar oldida ko'rinmay qoladi-da bu ozod tog'li deganlar. Ko'rinmay qolishi mumkin. Men dasturxonni misol keltirdim, oq va qora ranglarda. Oxirang dasturxonda oq rang ham bor, qora rang ham bor, lekin qora rang ko'proq bo'lgani uchun oq rang umuman ko'rinmay ketadi. Ozod deganlar bo'lishi mumkin, 1 million aholi bo'lishi mumkin. 30 million aholi.
Mana bugun qarang, shu suhbat qildik, mana 2 soatdan beri shuni gaplashyapmiz, har xil fikrlar bo'ldi. Shu suhbatimizni eshitgan loqal bitta yoki ikkita o'zbekistonlik yosh, ozodlik kerak ekan, ozodligim uchun nimadir qilishim kerak ekan degan fikrga keladi deb o'ylaysizmi?
Men bilmadim, lekin yuqorida bir Azizbek degan yigit gapirdi-da.
U kishi hali ham suhbatimizdalar. Hozir u kishiga yana navbat bermoqchimiz.
Eshitayotgan bo'lsa, Toshkentdan telefon qilayman dedim. Bir tomonlama fikr yuritayapti, bir tomonlama. Men O'zbekistonda mana Rossiyaga kelganimga bir 4-5 yillar bo'ldi mobaynida. 4-5 yil mobaynida Rossiyadaman, lekin O'zbekistonga borganim yo'q. Ma'lum bir sabablarga ko'ra, O'zbekistonda kerak bo'lsa universitetni ham tugatganman. O'sha yuqori saviyali o'sha rahbarlik darajasida ham ishlaganman. Shundan bo'lganman, hamma jarayonni bilaman, ozmi ko'pmi-da. O'sha vaziyatda, o'sha jarayonda qatnashganman. Ozodlik O'zbekistonda hamma nima ham dedi bu aziz.
Ha, ozodlik bor.
Ozodlik bor.
Hamma sohada bor. Hammasi odamlarni o'ziga bog'liq.
Azizbekni o'zidan ham so'rasak bo'lar ekan. Azizbek, biz eshitayotgan bo'lsangiz, dasturimiz davomida sizning fikringiz qanaqadir bir transformatsiyaga uchradimi? Ya'ni bir o'zgardimi?
Yo'q, sizni birov.
Men o'zimni fikrim bor. Mening fikrim o'tdan o'tga o'zgarib qolmaydi. Mening o'zimni shaxsiy va mustaqil fikrim bor.
Albatta.
Birinchidan mana shu odam gapiryapti. Ozodlik nima kerak ozodlik? Ozodlik qilish uchun nima kerak? Har bir odamdan bir so'rab ko'ringlar, ozodlik deganda o'zi nimani tushuniladi?
So'rayapmiz-ku.
So'rayapsizlar, lekin har bir odam har xil nima deydi, bir chuqur ma'noda bu narsani o'rganyapti-da. Bu o'zi bir 60-chi, men o'zimni bilimim bo'yicha ozodlik degan narsani umuman demokratiya, o'sha demokratiya degan narsani olib kelganlar, bu United States. Shu 60-70 yillarda o'sha siyosatga anaq qilib shu narsa kerak bo'lgandan keyin
Azizbek, insoniyat tug'ilibdiki, ozodlik istagi bor, ozodlik falsafasi bor. Endi buni 60-chi
yillarda aql berilgandan keyin bo'lgan insonga.
Insonga aql berilgandan keyin, xullas,
fikrim oxirgacha davom etdi.
Bemalol.
Bo'lmasdan turing. Iltimos. Men o'zim ozodlik deganda nimani tushunaman? Men ozodlik deganda shunda ertalab shunday ko'zimni ochaman-u, keyin uxlaganimda mana shunday ochib tursam, men tinch uyda o'tirib, ertalab uxlasam bo'ldi. Demak, mening kunim normalni o'tyapti. Demak, mening o'zimni sog'lig'im bor, ishim bor, Xudoga shukr, oldinga qadam boriladigan qadam borib, bu nima deydi? O'zimni maqsad sari bir belgilagan o'sha programmam, rejam bo'yicha ketyapti. Bo'ldi. Shu narsani aniq qilish kerak deb o'ylayman.
Siz shunaqa tushunasizsan ozodlik. Demak, mana siz aytganlaringizdan xulosa qiladigan bo'lsak, ozodlik oddiy bir insonning ehtiyoji sifatida. Siz aytgan kabi, o'z uyida uxlash, ertalab kimdir kelib, masalan, Xayrullo Hamidovga o'xshab sahar 5 da uyini tintuv qilib qamalmaslik, qamalish xavfidan ozod bo'lish, o'z fikrini aytsa tajovuzga uchramaslik, jaslikqa ketmaslikdan ozod bo'lish.
Ya'ni ancha personalniy tushuniladi.
Bu oddiy, ha, masalan, shu siz aytgandek, demak, hammani shunaqa ozod bo'lishga haqqi bormi bugun?
Mana boshqa odamlar, boshqa odam Azizbek, eshitdingiz sizga bitta savol. Siz o'zingizni ozodlikka
uchun javob beradigan odam emasman. Men o'zimni hayotimdan, o'zimni
Yo'q, siz aytdingiz O'zbekistonda hamma yog'ida bor deb.
Bu yana bitta g'oya.
Ertalab kim qanaqa bo'ladi? U ularning ishi, u mening ishim emas. Mani o'zimni ichim.
Demak, ozod siz o'zingizni ozodligingiz haqida o'ylaysiz, boshqalarni ozodligi uchun kurashmaysiz.
Ozod bo'lmagan jamiyatda, ozod bo'lmagan tuzumda ozod bo'lish mumkinmi?
Yo'q, bu ham bitta konsept. Bu ham misol. Men ozodman, boshqalarning ozodligi menga qiziqtirmaydi.
Kurasha olmaydi. Bilib qo'ying, birovni ozodligi uchun birov kurashmaydi. Hamma o'zini ozodligi uchun kurashadi. Hech kim birov uchun kurashmaydi.
Tushunarli. Demak, sizning falsafangiz bo'yicha ozodlik san bugun ozodlik uchun kurashmasang, ya'ni boshqalarni ozodligi uchun kurashmasang, bugun o'zingni ozodligi uchun ham kurasha olmasliging mumkin. Ya'ni
hamma o'zini ozodligi uchun kurashgani bu demak, shu jamiyatda ozodligi uchun kurashgani deb
bilaman.
To'g'ri, men bu fikrga
qo'shilaman. Demak, ozodlik yetar.
Individ o'zi uchun, o'z ozodligi uchun kurashishi kerak. Endi Azizbek, sizga rahmat. Bugungi suhbatimizda qatnashganlar hammasiga rahmat. Yigitlar, Bek, Suhrobjon, sizlarni ancha kuttirib qo'ydik. Agar xulosalaydigan ikki og'iz gaplaringiz bo'lsa, marhamat, 1.5 daqiqa vaqtimiz bor. Suhrobjon,
men aytmayman, Musa alayhissalom zamonida bitta misol keltiraman.
Musa alayhissalom o'z qavmini, ya'ni yahudiy qavmini ozodlikka olib chiqayotgan paytida uni oralarida shunaqalar bo'ladi. Ya'ni ey Musa, sen bizni qayerga olib kelding? Bizni oldin Misrda, ya'ni qullikda yashagan paytimizda baliqlar, mosh, nuxatlar, piyozlar bo'lardi. Sen bizga qandaydir bir go'shtni va suvni keltirib qo'yding deganda Musa alayhissalom aytadiki, siz ozgina arzon narsani qimmat narsani arzon narsaga almashtirmang. Siz o'sha qullikingizni afzal ko'rasizmi? Ya'ni o'sha hozirgi ozodligingizdan ko'ra degan ma'noda qisqacha bir fikr aytmoqchiman.
Rahmat Suhobjon, juda ham yaxshi fikr aytdingiz. Ya'niki qimmat narsani ozodlikka almashtirish haqida gap
bo'ldi. Arzon narsaga almashtirishga hech qachon qarshiman. Sababi bu birinchidan, ikkinchidan masalan biz o'zimiz ozod.
Rahmat Suhobjon, uzr, bizning suhbatimiz shu yerda o'z poyoniga yetdi. Ozodlikni o'zbek yoshlari naqadar sevadilar. Keyingi dushanba yana Toshkent vaqti bilan 21:05 da sizni Ozodlik onlaynda kutib qolamiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari bu suhbatga yetuvchi yo'l. Hamisha sog' va omon bo'ling.